Господине Трајанов, колку е вообичаено Американската агенција ДЕА да има акции со локални полиции?
Значи, Македонија има долгогодишна соработка со ДЕА. Тие вршеа голем број на обуки на наши припадници кои што се вклучени во борба против наркобизнисот. Секогаш они се работат со локалната полиција, самостојно не може да работат на територијата на друга држава ако нема за тоа договор и ако не се работат со локалните криминалистички полиции, не знам, агенции за контрразнавање, разнавање. Кога се работи за ваков вид на тежок организиран криминал, значи наркобизнис, они се специализирана организација и директно се вклучени, правенствено со стручна помош, но и со давање на информации, логистика стручна, така да та една од најдобрите организации за борба против наркобизнисот и имат, да речем, импресивни резултати, поготово во држави каде што многу тешко работат службите и така натаму, тие се, така да речем, историјни играчи кои што добиват информации и разменуваат и планират и координират операции од пошареки размери. Значи, они се присутни, соработуваат нашата држава со нашите служби со нив по долго време.
Сега периодов имаше апсења и акции на ДЕА во соработка со локалните полиции во Србија. Пред едно два месеца имаше беше апсена поголема група која што се занимава со препродажба на хероин. Имаше слични акции во Бугарија, во Албанија, често на пристаништата Драч има заеднички акции. Може ли ова што се случило во Македонија да го гледаме како дел од од регионот, од вклученоста на ДЕА во регионот и од можеби заедничка мрежа за разбивање која што се обидува Американската агенција со локалните полиции да ја разбие?
Мислам дека во главно они беа вклучени во разбивање на канали преку кои се пренесува дрогата, врзана со хероин, кокаин, тешки овие вештачки дроги, екстази и така натаму. Но маруханата помалку, јас колку што знам информации, помал интерес било, меѓутоа фактот што ние станавме со 50 на компании кои што одгледуваат марихуана дрога, вакви количини, огромни количини кои што сега започнаа да се продават илегално надвор од законските прописи. Мислам дека тоа беше добар сигнал на ДЕА да биде вклучена во овие случаи во Македонија и резултираше, може би тоа е симболично со откривање на овие 200 килограма марихуана, но факт е дека многу компании се вклучени во тој бизнис, започнаа кражби, меѓусебни подметнувани и така натаму. Тоа значи дека концепцијата што беше за легализација на марихуаната и така натаму, обидот за отварање на, не знам, ресторани, кафичи и така натаму по примерот на Амстердам, мислам дека треба да се откажеме од таква идеја, бидејќи еве што се случува. Значи, ќе станеме наркокартел доколку не превенираме производство на марихуана за медицински цели, да, но не како што пропитно беше најавено во програмата за владата, еве што се случува. Значи, треба тоа да се стави во законски рамки и да не очекуваме дека ние милиарди ќе заработуваме со производство на дрога, еве што не се случува. Значи, криминал, корупција и така натаму, кое што во основа ќе загрозиме безбедноста на државата, бидејќи тоа ќе објаснам дека сите наркобизнеси ќе пројават интерес во Македонија, тука да влече дрога, да се произведува и така натаму.
Само што вас сакам да ве попрашам.
Само ДЕА е, клучина на ДЕА во овие активности, само покажува кон што води широко распространето производство на марихуана во Македонија.
Не, господина Трајанов, тие фабрики за производство на марихуана се регулирани кај нас со закон. Треба да бидат легален бизнес.
Па мислам дека одговорноста е на државните институции, на ресорите кои што треба да контролираат производство каде се пласира, затоа што имаше...
Кои се тие ресори?
Па се знае, Министерство за здравство, земјоделие, внатрешни работи и други некои институции, но клучно е тоа што се расшири производството ново, немаме ние потреба тако производство и за медицински цели, туку од тоа се пре бизнес најава за 200-300 милиони приходи годишно и така натаму, многу примали бизнес. Јас затоа сум тука да се редефинира тие законски решенија, да се произведува само за медицински цели и тоа согласно потребите. Македонија, на Македонија не ни треба бизнес од големи размери, за да од тоа печали милиони евро и така натаму, ќе се претвориме во наркокартел со тешки последици. Ќе ги загрозиме евроинтеграцијските процеси, ќе бидеме со лош третман во НАТО, нашите стратешки партнери поени кои ќе гледат, значи мора да се преиспита таа владена определба програма за легализација, за масовно производство на марихуана и така натаму. Така да, тоа како што нагласив е вклученоста на ДЕА само покажува дека ние сме на погрешен пат околу производството, легализација на дрога, слобода на користени и така натаму. Тоа е.